Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Voi da citire din Exod, capitolul 12, de la versetul 21 la 28 inclusiv, după care voi citi din 2 Timotei, din capitolul 3, de la versetul 14 la 17, câteva versete, unde cuvântul Domnului spune așa. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați paștile. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineață. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paști în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron, așa au făcut. Amin. Vă invit să luați locul. Mai înainte de toate doresc să dau toată slava Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, pentru că suntem în casa Domnului și din nou putem să auzim cuvântul Evangheliei care are de-a face cu noi, cu viața noastră, cu personală și prin harul Domnului în același timp să putem să stăm astăzi la masă cu Domnul, lăudat să fie numele Lui. Gândindu-mă, spunea fratele Onea, din ce cauză, o întreba cineva, din ce cauză sunt scaunele libere, m-am adus aminte că spune cuvântul Domnului despre faptul că la poarta templului, în vremea când Petru și Ioan mergeau să se roage, era un om olog de picioare care nu putea să meargă pe picioarele lui, dar era adus în fiecare zi la adunare, zic eu cu cuvintele mele. Nu în nădejdea de a fi vindecat, cât să capete ceva bani. Și alții care aveau picioare, nu spune Biblia care le era atitudinea, dar m-am gândit, Iulian, un olog a fost nelipsit de la casa Domnului și într-o zi Dumnezeu i-a vindecat picioarele, slăvit să fie numele Domnului. Iar eu, care mă bucur de sănătate și de picioare sănătoase, eu nu vin la adunare. M-am gândit, e adevărat, e puțin în paranteză, ologul acela a venit la biserică, la adunare, zic, la templu, ca să ceară de milă. Și Dumnezeu din ceruri i-a văzut osteneala și i-a văzut dedicarea. Și într-o zi nu i-a dat numai ce avea nevoie, pâinea de care avea nevoie, ci Dumnezeu i-a dat sănătate, slăvit să fie numele Domnului. Și în vremea aceea în templu erau oameni foarte vinovați. Dar omul acesta n-a ținut cont de învălmășala din templu, de lucrurile care erau atunci vinovate. Ce omul acesta a venit să capete ceva de milă la adunare. Și eu, cum vă spuneam, cu picioarele sănătoase, eu nu vin la adunare, pentru că mie mi se pare că la adunare sunt o grămadă de lucruri neorânduiale. Eu nu vin la adunare pentru că la adunare sunt oameni vinovați. Eu nu vin la adunare cu picioarele sănătoase, pentru că mă văd așa de bun și așa de neprihănit că n-au loc cei din adunare pe lângă mine. De-aia nu vin la adunare. De-aia-s locurile libere. Nu că-s așa de murțologii. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei ce sunt bolnavi și să aducă ziua izbăvirii și în dreptul lor, cum au adus-o în dreptul acestui om. Dar durerea mare este că oameni sănătoși, din pricina stărilor de îngânfare în care i-a dus vrăjmașul, nu vin la adunare, de-aia scaunele goale. Iulian, șorcare, ieși și mă auzi.
Nu vorbesc dumneavoastră care v-ați sălit să ajunți la adunare, dar m-am gândit pentru cei ce întreabă. Dacă ai picioare sănătoase, dacă ai un corp sănătos, dacă te poți mișca, vino la adunare. Vino la adunare, că la adunare, pe lângă marii preoți care conduc acolo și fac aluzii la frații slujitori, vine la adunare să roage Petru și cu Ioan. Și nu din prima zi când vii la adunare se ocupă de tine, dar vino la adunare, că Dumnezeu e acolo, slăvit să-i fie numele. Nu Petru și Ioan l-au vindecat, că le-au spus el mai târziu. Dumnezeu care era de față l-a vindecat prin Petru și Ioan, slăvit să fie numele Domnului. Dacă ești un loc spiritual și te aduc alții la adunare, vino la adunare, că tot îi nădejde din casa Domnului să capiți vindecare și spirituală, slăvit să fie numele Domnului. Dar dacă nu vii deloc la adunare, dacă nu vii deloc în casa Domnului, cum să se ocupe Petru și Ioan de tine? Când să te întâlnească? Când să pună mâna pe tine și să-ți dea ce au și să-ți dea Dumnezeu prin ei vindecare? Când? Cum? Dacă nu vii la adunare. Să-mi ajute Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu, cât se poate, să venim la adunare, să fim nelipsiți la adunare, de la casa lui Dumnezeu, că oricum ar fi lucrurile, deasupra tuturor veghează Dumnezeu. Și osteneala și silința cuiva, Dumnezeu ține cont de a slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, mi-au scăpat, continui să citesc din 2 Timotei, legat de principiul acesta, unde Apostolul Pavel spunea Timotei așa: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să îndea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Timotei, căruia Pavel îi scria, n-avea Scriptura cum o avem noi cu Noul Testament, așa în întregime. Când Apostolul Pavel vorbește de Scriptură, vorbește despre Vechiul Testament, așa aveau evreii. Și Apostolul Pavel a spus, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, și dă, explică de ce e de folos. Și acum mă întorc la noi, să nu care cumva să fiu înțeles greșit, dar aș vrea să subliniez că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și are în temeinicie pentru ceea ce avem noi nevoie de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Dacă citim din Vechiul Testament, dacă vorbim din Vechiul Testament, atunci când se vorbește, lucrul ăsta are reflecție și la noi, la cei din nou legământ. Lucrurile acestea, trag nădejde să nu fie cu supărare la cineva. Nu sunt doar experiențele sau întâmplările care copiii la școala duminicală le povestește de ele și nici ceea ce le spunem la copii seara când adorm. Nu, nu. Au și capacitatea asta de a se sedimenta în mintea copiilor, dar lucrurile acestea au reflecție și pentru noi, oamenii mari. Și dacă citim din cuvânt din Vechiul Testament, frați și surori, lucrul acesta are reflecție. Ăsta nu este numai o umplere de timp și, nu știu cum să vă spun, niște idei așa istorice, de cunoștință generală, să știm și noi ce scrie în Vechiul Testament. Nu! Lucrul acesta are reflecție, cum spuneam, pentru noi cei din Nou Legământ și au rămas scrise ca noi de aici să tragem învățătură pentru viața, pentru momentul de față, pentru viața actuală, ca să vedem cum îi place lui Dumnezeu să ne comportăm, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Doresc să nu fiu înțeles cumva greșit, suntem la masa Domnului, n-am venit cu gânduri, zic așa, străine, mă păzească Dumnezeu, am știut că era rânduit să ajung la altar astăzi și am înțeles că din planificarea care este pe Austria astăzi, este planificat textul care l-am citit din Exod, și acolo Catitul spune familia cu Domnul și m-am gândit legat de ce spunea și fratele Onel la început despre situațiile care apar la nivel de tineret, de copii, că face sens să continuăm această idee și să scoatem în evidență că Dumnezeu dorește ca toată familia și părinții și copiii să fie mântuiți, lăudați să fie numele Domnului. Și aș vrea să arăt în celelalte, în amândouă taberele, responsabilitățile și favorurile care cuvântul ne le arată că reiese atunci când noi ascultăm de Dumnezeu. Și aș vrea să vă reamintesc cum am citit că lucrul acesta s-a întâmplat cu ocazia ieșirii lui Israel din Egipt. Nu vă spun noutăți. Dumneavoastră cunoașteți că ei au stat în Egipt în jur de 430 de ani, spune în altă parte, și atunci când Dumnezeu s-a ocupat de ei ca ei să fie scoși afară, vârsta lui Moise avea undeva la 80 de ani. Scrie în altă parte că el, atunci când s-a născut, faraonul Egiptului a început să genereze de la el, din atitudine lui, acea dorință de a-i nimici pe evrei, și în perioada aia s-a născut Moise. Ajunge, cum am spus, cum știți de altfel, să fie fiul fiicei lui Faraon, la 40 de ani dorește să-și ajute frații, știți că s-a întâmplat evenimentul acela, e nevoie să fugă, 40 de ani mai târziu, la vârsta de 80 de ani, îi chema de Dumnezeu să scoată poporul afară din Egipt. Mă refer la cei 80 de ani, ultimii 80 de ani de robia lui Israel, când Dumnezeu le-a văzut necazul și durerea unde se aflau, și când Dumnezeu a hotărât vremea să-i scoată afară cu mânătare și braț puternic. Slăvit să fie numele Domnului. Și nu vă spun noutăți, știți plăcile care au venit peste egipteni în perioada când Dumnezeu i-a spus lui Moise să vorbească cu Faraon și să lase poporul să plece. Și este precizat în mai multe rânduri că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon și Faraon nu a lăsat pe Israel să plece. Pentru cineva se poate naște ideea, auzi, dacă Dumnezeu l-a împietrit, nici nu putea să aleagă. Era nevoit să nu-i lase să plece, nici nu a avut liberă alegere. Și pentru unii, cel puțin mie mi s-a întâmplat să cred într-un trecut al meu că Dumnezeu cumva l-a ținut legat și el nu avea de ales. Vă aduc la cunoștință că înainte să iasă acest faraon la putere, Egiptul, la momentul respectiv când s-a întâmplat lucrurile acestea, starea lui de frunte la nivel vremea de atunci se datora faptului că câteva sute de ani înainte un evreu, adică Dumnezeul evreilor, printr-un evreu, a făcut de cunoscut viitorul pentru cei 7 ani de belșug, 7 ani de foamete, și acolo s-au întâmplat mai multe lucruri. Știți că cu acea ocazie nu numai Egiptul a înflorit datorită pregătirilor care au avut loc prin Iosif, și țările din prejur au livrat, dacă pot să spun așa, au cumpărat grâul din Egipt, când țările din prejur nu erau. Plus de asta spune acolo despre restructurarea care a făcut-o Iosif la egipteni, pământurile fiind pe vremuri ale lor proprietăți, în vremea foametei au fost nevoit să le vândă, și ajunge prin felul de gestionare a lucrurilor în administrația lui Iosif, faraon, să dețină tot Egiptul la nivel de pământ, plus argintul egiptenilor, plus animalele lor, cu excepția preoților care știți că erau scoși de sub lege. Lucrul acesta nu a fost un lucru mărunt. Repet, datorită Dumnezeului care i-a dat evreilor, faraon are visul. Dumnezeu îl rânduiește pe Iosif, îl tălmăcește, Dumnezeu lucrează prin Iosif și Egiptul ajunge să fie datorită acestui om într-o situație de vârf. Nu numai că egiptenii au ajuns să plătească impozitele fără proprietăți faraonului, au ajuns și țările din prejur, datorită lipsei de hrană, de grâu, să cumpere grâu din Egipt, adică să aducă, zic eu în înțelegerea mea, argintul care se cumpărau lucrurile atunci în gestionarea lui faraon. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat datorită faptului că Dumnezeu a avut milă de Egipt, Domnul a făcut de cunoscut lui faraon ce are în plan să facă, Domnul rândui pe Iosif să fie acolo și să ajungă în poziția respectivă și în așa fel să deruleze lucrurile ca ei să aibă, din înțelegerea care am, un loc de frunte între națiunile din vremea de atunci. Bun, lucrul acesta se întâmplă cu sute de ani urmă. 400 de ani au stat evrei în Egipt, ei vorbim de ultimii 80 de ani. Faraonul care s-a ridicat atunci peste Egipt spune că nu l-a cunoscut pe Iosif. Nici nu a realizat datorită cui era Egiptul unde era în vremea aceea. Cum vă spuneam, evenimentul care a avut loc atunci cu foametea i-a catapultat pe ei, pe egipteni, într-un mod la nivel de națiune foarte de vârf. Financiar vorbesc, sunt multe aspecte. Ei, faraonul care la un moment dat râvnește se omoare pe evrei, nu realizează că tot ceea ce el se bucura în vremea aceea o datora lui Dumnezeu, Dumnezeul evreilor, și datora faptului că Dumnezeu rânduit la el în țară să fie oamenii aceștia care, prin care Dumnezeu binecuvântat Egiptul. Până aici aspectul acesta vreau de introducere legat despre ceea ce se întâmpla în Egipt atunci. Omul acesta, la un moment dat, cum știți, pregătește genocidul, pregătește pruncuciderea, să fie omorâți evrei, copiii evreilor. Dumnezeu lucrează, îl scapă pe Moise și vine vremea când Dumnezeu să se judece cu egiptenii, cu faraon. Și le spunea Dumnezeu în momentul când l-a trimis pe Moise la faraon, i-a zis în capitolul 4, spunea ceea ce Dumnezeu l-a trimis să spună, în versetul 22. Tu vei zice lui faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. I-a spus Dumnezeu să-i spună lui faraon. Și dacă vă uitați în capitolul 11, după ce trec cele 9 plăgi, faraon îl amenință pe Moise și spune, nu te mai prezinți în fața mea, când te prezinți te omor. Și ăsta îi spune, îi face de cunoscut și îi spune pe șleau, fii atent, Dumnezeu îți omoară nu numai pe tău, la toți egiptenii și nu numai la oameni, la animale, tot, toți intră sub pedeapsă. Dar Israel nu intră sub pedeapsă. Și faraon nu ia atitudine, nu să se închisește, numai să trezește după aceea cu nenorocirea, dar în aceeași perioadă se întâmplă că se dă această poruncă de Dumnezeu, lui Moise și lui Aron să poruncească evreilor. Și dacă în celelalte 9 plăgi, evreii au fost scutiți. Uitați-vă, de data aceasta, la evrei, poporul Dumnezeu, fiii lui Iacov, li se dă poruncă următoarea. Dumnezeu vine să judece Egiptul și poartă după el nimicitorul, ca să puteți voi, copiii lui Iacov, să rămâneți neatinși, va trebui să împliniți niște aspecte. Și Dumnezeu ținu să spună, izbăvirea lor nu ținea de faptul că erau sclavi și tare nenorociți și Domnul le-a promis că îi scoate. Dumnezeu nu a ținut cont că sunt copiii lui Iacov și că ei sunt poporul special, ci s-a dus și a spus, a dat niște directive și a spus, dacă nu se întâmplă așa, sclavii ăștia de evrei, de neam de-a lui Iacov, de-a lui Avram, dacă nu împlinesc ce li se spune, vor fi la fel de nimiciți ca egiptenii. Și aici sunt scoși în evidență capii de familie. Aici am spus, spunea că Dumnezeu a spus, la fiecare familie în parte lucrul acesta să se întâmple. Spunea fratele Adi la început despre faptul că fiecare dintre noi trebuie să ne dăm aportul. Și m-am gândit, vis-a-vis de izbăvirea care Dumnezeu a vrut să o dea lui Israel, nu a fost necondiționată. Dimpotrivă, a fost condiționată de ascultare. Erau obligați evreii să facă ce a spus Dumnezeu ca să scape. Și pe mine m-a mirat faptul că Dumnezeu le-a spus așa, când intru să judec Egiptul, Dumnezeul care umple cerul și pământul și nu-l pot cuprinde, zice că a cercetat fiecare ușă de casă. Dumnezeu! Și înțeleg din versetul care l-am citit că după el era nimicitorul. Și dați-mi voie să-mi imaginez cum trecea Dumnezeu pe lângă casele evreilor și cerceta ușa de la intrare. Că așa au spus. Dacă am să văd că e așa cum am spus eu, scăpați. Dacă nu, nimicitorul care e în urma mea, intră și vă... Erau vizați întâi născuți. Și Dumnezeu nu a cerut întâilor născuți a evreilor să facă lucrul acesta. Ce a fost cerut? Celor din casă, mai marilor, zic eu, bătrânilor. Așa spune. Fiecare casă să aibă mielul jerfit, fiecare casă să fie îmbrăcată gata de plecare, fiecare casă să aibă unș, ușorul de sus, pragul de sus și stâlpii, și fiecare casă mai era spus un aspect. În perioada aceea, timp de 7 zile, ei n-aveau voie să mănânce pâine de ospită. Plus de aceasta, li s-a spus clar, nu are voie să iasă nimeni din casă până dimineața. Ca să scape evreii, o trebuie să împlinească lucrurile acestea, ca să fie valabilă în dreptul lor izbăvirea. Scot aici în evidență că dacă era să n-asculte, nu murea tata, mama sau bătrânii, murea întâi un născut din casă, ca să întâmpla și cu faraon și cu egiptenii. Nu muri faraon, nu au murit egiptenii, au murit copiii întâi lor născuți. Deci izbăvirea întâiului născut din Israel o depinde de ascultarea părinților. Și nu numai atât. Nimeni să nu iasă din casă până dimineața. Singurul loc de ocrotire în vremea aceea, noaptea aceea, a fost casa unde era jertfit mielul, unde era însă ușa, da, pragul de sus și ușorii, și unde nu exista aluatul despre care v-am spus. În altă parte, în afara casei, nu mai era garantată izbăvirea, viața. Și aici, pentru mine și pentru noi, aș vrea să realizăm un aspect. Dumnezeu responsabilizează bătrânii, cei în vârstă, da? Și le spune ce au de făcut. Și acolo nicăieri nu spune că n-au vrut să asculte sau nu le-au plăcut de ce au zis Moise și Aron. Ce spune acolo că au aplicat, au ascultat. Ca să fim izbăviți de mânia pe care Dumnezeu va deslănțui asupra acestei lumi, în primul rând, sunt datori și suntem datori să fim ascultători de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în aceasta. Eu sunt, vis-a-vis de marea parte noastră, mai tânăr. Copiii mei sunt mici deocamdată. Dar dumneavoastră ați trecut prin viață cei mai în vârstă, vă vezi cu așa, și știți ce înseamnă frământările din casă legate între generații, părinții, copiii? Aș vrea aici să-mi spun mie, nu că dumneavoastră nu o faceți. Dacă nu rămânem sub sângele Domnului Iisus, sub legământul Domnului Iisus, dacă nu rămânem sub ascultare, eu, noi ca părinți, copiii noștri sunt în mare pericol să fie nimiciți. Nu-i tot una. Sunt evreu. Tata meu e Avram. Sau cum o zis ei, da? Eu sunt pocăit. Nu știu cum. Dacă părăsesc legământul în care Dumnezeu m-a pus, dacă nu rămân în casa lui Dumnezeu, dacă nu țin cont de pretențiile lui Dumnezeu, viața mea e în pericol și a copiilor mei. Dumnezeu să ne păzească de astfel de stări. Cerea Dumnezeu nu numai în seara aceea să aibă, știți când a fost mielul, sângele mielului pus, dar ținea și spunea Domnul tot în acest pasaj, nu l-am citit, din seara aceea, 7 zile, era neapărat porunca dată să nu fie aluat, să fie doar azim. Și spunea acolo Domnul, oricine nu respectă lucrul acesta legat de azim, va fi nimicit din Israel. Cine nu ținea cont de sângele de care era nevoie să fie uns, avea să moară noaptea aceea. Iar cine nu ținea cont de a păstra acele 7 zile cu acea hrană fără aluat, la fel venea mânia lui Dumnezeu peste el. Eu aș vrea să scot în evidență și să spun și celor care se bucură de părinți credincioși, de părinți ascultători de Dumnezeu, care atunci când Dumnezeu le-a poruncit sau le poruncește, au împlinit cuvântul Domnului. Izbăvirea mea ca tânăr, ocrotirea mea ca tânăr și ca oricine ai fi, o datorez faptului că părinții mei sau cineva în casa mea au păzit cuvântul Domnului. Și poruncea Dumnezeu lui Israel și a spus, asta se întâmplă acum și aici, dar aveți datoria, obligația, pe lângă păzirea acestor principii, atunci când se vor întâmpla, să educați copiii voștri care nu au fost martori, sau nu au fost martori la ieșirea lor din Egipt, dar vor vedea actul Paștelui, să le faceți de cunoscut ce reprezintă. Era tot în obligativitatea părinților. Și m-am gândit că ar fi putut să spună peste generații, dintre aceia tineri, să spună tata sau bunicul sau auzi, voi le sărbătoriți, sunt obiceiuri de atâta vreme. Dar tu vezi că noi trăim într-o țară liberă, suntem la noi în Israel, nu știu cum, nu mai e ca pe vremuri. Putem să adaptăm lucrurile să fim actuali. Trebuie neapărat să avem astfel de obiceiuri, cum spune acolo. Dumnezeu spunea lui Israel peste generații următorul lucru. Datorită mielului de jertfă, datorită lucrurile acestea, părinții sau înaintașii tăi au fost izbăviți, au scăpat cu viață și au ajuns viața până la tine, la ziua prezentă. Datorită ascultării lor și împlinirii cuvântului Domnului de strămoșii tăi, de părinții tăi, tu astăzi, Iulian, ești în viață. Datorită lucrurilor acestuia. Din cauza aceasta, ceea ce Dumnezeu a rânduit și a pus ca punct de căpătâi, eu nu am voie să-l adaptez în timpul vremurilor, să spun, o fost la strămoși, la bunici, o fost la părinți, dar astăzi, pentru că eu mi sunt timpul X, lucrurile le adaptăm, le facem altfel. Aș vrea să înțelegem fiecare, dacă stăm la masă cu Domnul, dacă facem lucrul acesta, îl facem pentru că Domnul Iisus l-a poruncit și că lucrul acesta pentru cei credincioși, pentru cei ce sunt în legământ cu Domnul, pentru cei ce se silesc să umble în adevăr, cum se spunea, ca fii ai lui Dumnezeu, lucrul acesta are efect veșnic, slăvit să fie numele Domnului. De aceea îl facem. Nu este un obicei, nu este un lucru care se întâmplă așa, că așa e la noi, ci lucrul acesta are reflexie. Și Domnul spunea la evreului să spună la copil, fii atent, noi eram în pericol să fim nimiciți, deodată cu egiptenii. Și Dumnezeu din cerul, ca să ne izbăvească, ne-a arătat modul acesta. Făcând așa, am fost salvați. De aceea îl face. Dumnezeu s-a coborât în vremea aceea în Egipt și a cercetat fiecare casă a evreilor. Ca așa am citit. S-a uitat cu atenție să vadă, a avut loc ascultare așa cum s-a cerut. S-a împlinit și spune că a poruncit nimicitorului să meargă mai departe, să nu se apropie de ei. Scot în evidență un aspect. Putem să avem o istorie de oameni credincioși, de pocăiți, de penticostali, dar împlinirea cuvântului Dumnezeu ne revine la fiecare în parte. Nu există. Auzi, Dumnezeu știe, eu vă întreb, nu știa Dumnezeu unde-s casele evreilor? Credeți că le avea nevoie să cerceteze, să vadă el ca să... Nu, dar înțeleg de aici că e dat cu pentru mine și pentru noi toți astăzi. Iulian, Dumnezeu ține cont de ce ți-o poruncit și genau același lucru va căuta să vadă dacă l-ai împlinit. Știți că atunci când Moise a dat poruncă, Dumnezeu prin Moise să facă cortul, au fost date acolo niște dimensiuni cum să aibă loc și atunci când a fost sfârșită lucrarea, Moise s-a ocupat și s-a cercetat să vadă dacă din ceea ce li s-a spus la început, când s-a dat proiectul, dacă potrivesc. Și după ce a cercetat Moise și a găsit că e tot în ordine, i-a binecuvântat. Să țin cont și să ținem cont. Dumnezeu știe că venim din unii dintre noi, din oameni, din familii credincioase. Dumnezeu știe că s-a rugat înaintașii noștri pentru noi. Dumnezeu știe că are un plan de pedeapsă, de pedepsire a Egiptului în care trăim. Dar în același timp, mi se cere și mie și ție, la ora actuală, să păzim cuvântul Domnului așa cum cer El, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă sunt tânăr și dacă mă bucur de o familie de părinți credincioși, să țin cont, Iulian, sau oricare ai fi, ai intrat în mari favoruri pentru că părinții tăi păzesc Scriptura, păzesc cuvântul Domnului și fac așa cum li s-a spus. Nu i-a dat vreun caz. Mai târziu evreii au dat dovadă de răzvrătire față de Moise și de Aron. Dar ce credeți? Ce-ar fi fost de acei copii a căror părinți să nu să fi supus porunce Domnului? Să fi spus, auzi, cine nu a spus Domnul mie personal? De ce ți-a spus-o ție să mi-o spui tu mie? Că eu sunt cu Domnul și eu sunt evreu. Și eu am părtășie cu Domnul și eu sunt copil urmaș de-a lui Avram, ce numai ție ce o spune? Lasă-mi o spună mie! Nu a îndrăznit niciunul să spună și nici nu s-a comportat pe invers. Dar înțeleg că a lor copii o beneficiat de harul salvării datorită faptului că părinților au ascultat. Adică, Mă bucur astăzi că Dumnezeu o sprijini părinții mei să asculte de El. Lucrul acesta mă responsabilizează pe mine să fiu cu băgare de seamă la rândul meu în vremea care îmi stă înainte. În primul rând, să nu mă joc cu Dumnezeu, să nu-mi bat joc de harul care mi l-a dat, să umblu cu frică și cu teamă în ascultare de El, ca la rândul meu, copiii mei pe care Dumnezeu mi-a dat și mi va mai da, să se bucure de ocrotirea Domnului. Este adevărat că fiecare dă socoteală personal, dar aș vrea să ținem cont că Dumnezeu s-a îndurat de noi și măcar că suntem în nou legământ, dacă ne aflăm în casa lui Dumnezeu, dacă ne aflăm în sub legământul sângelui Domnului Iisus, nu avem voie să ieșim de sub El. Nu avem voie să îndrăznim, să părăsim cuvântul și să facem ce ni se pare nouă. Nu avem voie să ne permitem, datorită, cum vă spuneam, istoriei noastre, să disprețuim cuvântul care ne cheamă să avem grijă, să rămânem în ascultare de Dumnezeu. Și aici vorbesc de curăție, de sfințenie, de neprihănire, de umblare în tot adevărul Domnului. Rămân aceste cuvinte și dorința mea este nu să vă fi spus ce nu știți. Cu siguranță știați și le-ați făcut lucrurile acestea. Dar ca o reamintire, azi sărbătorim masa Domnului și lucrul acesta îl avem ca o poruncă de la Domnul Iisus, el are reflexie, ascultarea de Domnul, păzirea cuvântului, așa cum a spus-o El, ne ține sub ocrotire, ne ține în viață. Părăsirea ascultării de Domnul, nerespectarea, disprețuirea, adaptarea lucrurilor rânduite de Dumnezeu la aspecte moderne, adică aspecte actuale care ar răsturna ceea ce a spus Dumnezeu, aduce după sine pedeapsa Domnului. Știți ce s-a întâmplat în Egipt? Și Dumnezeu cu siguranță nu s-a schimbat. Același Dumnezeu dorește ca cuvântul lui să fie cinstit. Dumnezeu să ne ajute și să ne ajute la toți. Amin.